Χαίρετε. Καλώς σε βρίσκω. Θέλω να κάνω μια αναφορά έτσι πάλι παρενθετική. Χθες και σήμερα έχουμε διαφοροποιήσει αρκετά το πρόγραμμα του Πολίτικα, λόγω του ότι έχουμε αυτές τις αλλαγές, δηλαδή τον απεσταλμένο μας, τον Νίκο Τζιλιπουνιδάκη, στην Βηρυτό, στο Λίβανο, λόγω του ότι χθες πραγματοποιήσαμε μια πολύ μεγάλη επίσκεψη και είχαμε και το θέμα σήμερα στο site, στο politica.gr, στο αεροδρόμιο, που ήταν νομίζω μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Οφείλω να σου πω ότι ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχω δει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, μια σημαντική δημοσιογραφική αυτοψία και καταγραφή. Και σήμερα είχαμε αυτή την εκδήλωση, το συνέδριο Greece Talks του travel.gr, όπου με την παρουσία τριών πρωτοκλασσάτων στελεχών της κυβερνήσεως, του Αντιπροέδρου, του κυρίου Χατζηδάκη, του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πυρακάκη, αλλά και του ισχυρού άνδρα Υπουργού, με τον οποίο θυμηθήκαμε και παλιές ιστορίες την εποχή που δεν ήταν ακόμα βουλευτής, ο κύριος Δήμας, στο περιθώριο της συνάντησης εκεί. Και βεβαίως σημαντικές προσωπικότητες, οφείλω να σου πω, από το χώρο του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας ευρύτερα. Δηλαδή ήταν ο κύριος Καραβίας, ας πούμε, από την Eurobank, σημαντικός τραπεζίτης, με πολύ σημαντικές αναφορές και προεκτάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το σύνολο των μέσων ενημέρωσης του νησιού βρέθηκε εκεί σήμερα. Παρακολουθήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά ομιλητών. Μέσα σε αυτούς τους ομιλητές ήταν και πολύ μεγάλη η παρουσία του κοινού που παρακολούθησε τη συνεδριακή εκδήλωση και που βεβαίως θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είχαμε και πολλές συναντήσεις στο περιθώριο των ομιλιών και των εργασιών του συνεδρίου που έλαβαν χώρα, όπως για παράδειγμα το θέμα που είδα να φιλοξενούμε και λίγο νωρίτερα με τους αυτοδιοικητικούς της Κρήτης και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης.
Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να κάνουμε μια στάση εδώ στην κουβέντα μας, επειδή αφορά και πάρα πολύ κόσμο και είναι τεράστιο το ενδιαφέρον. Θέλω να μου πεις αν από όλα αυτά τα οποία διεμήφθησαν εκεί, πιστεύεις ότι αυτά τα έργα θα πάρουν γρήγορα μια πορεία υλοποίησης?
Κύριε, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι για να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία βλέπουμε και μεταδίδουμε, καταγράφουμε, δεν χρειάζονται νομίζω ισχυρά επιχειρήματα. Δηλαδή, θα ξεκινήσω, ας πούμε, το αεροδρόμιο χθες. Το αεροδρόμιο είναι έτοιμο. Να σου το πω έτσι πολύ απλά.
Πήγες, το είδες.
Δηλαδή, θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν μπει, ας πούμε, τα μάρμαρα και τα πλακάκια.
Αλήθεια, έχουν τόσο πολύ έχουν προχωρήσει.
Βεβαίως, και τα έχουν καλύψει από πάνω με νοβοπάν θαλάσσης για να μην τα πατάνε τα συνεργεία. Κατέβηκα στο υπόγειο όπου έχει τοποθετηθεί ένα υπερσύγχρονο σύστημα διαλογής και διαχείρισης στις αποσκευές που είναι επίσης έτοιμο. Έχουν τοποθετηθεί συστήματα AI, τεχνητής νοημοσύνης, για την ασφάλεια των αποσκευών και των πτήσεων, που επίσης είναι έτοιμα. Σύντομα τελειώνει ο πύργος ελέγχου. Τα μεγάλα έργα στην πίστα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι έχουμε ακόμα και τα φώτα του διαδρόμου, τα οποία δεν τα τοποθετούμε για λόγους σκοπιμότητας. Δεν υπάρχει λόγος να τα τοποθετήσουμε. Θα τα βάλουμε τελευταία στιγμή, αλλά τα έχουμε. Γίνονται εργασίες και προχωράνε πάρα πολύ στα συμπληρωματικά έργα, όπως είναι για παράδειγμα ο βιολογικός καθαρισμός. Άρα, τι άλλο να πεις όταν σου λένε ότι να το ορίστε, το βλέπεις? Τι πιστήριο δημοσιογραφικό να χρειαστεί? Το ίδιο και οι δρόμοι, οι οποίοι, όπως έλεγα, ας πούμε, για τον κύριο Αρανίτη, θα πω τώρα, έχουμε και ένα ηχητικό, το οποίο ίσως ο Γιάννης θα είναι έτοιμος από το θέμα που ανέβηκε πριν από λίγο. Το επιμεληθήκαμε με τη Μαρία Τζερβάκη, τη μοντέρ μας, από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αρανίτης. Μίλησε για το κομμάτι που έχει να κάνει ο Όμιλος Άκτορ στα μεγάλα έργα και που έδωσε και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, το Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο. Το Ηράκλειο Χερσόνησος σε ένα χρόνο από τώρα. Επειδή πηγαίνω προς το Άγιο Νικόλαο συχνά πυκνά, θέλω να σου πω ότι εγώ βλέπω τα εργοτάξια και δουλεύουν. Δηλαδή, θα σου πω το εξής. Μέχρι και που έγιναν οι εκλογές του 23, δεν σου κρύβω ότι πέρναγα, έβλεπα την υποδομή, αλλά δεν έβλεπα κόσμο και συνεργεία να δουλεύουν. Δηλαδή, την υποδομή που προετοιμαζόταν. Από το 23 και μετά, τα συνεργεία δουλεύουν, δηλαδή και τώρα αν πάμε. Μάλιστα, θα σου πω ότι ο κύριος Αρανίτης έφυγε εσπευμένα από το συνέδριο για να πάει στο εργοτάξιο. Αυτά όλα δεν θέλουν πιστήρια. Αυτά όλα δεν χρειάζονται δημοσιογραφική τεκμηρίωση. Είναι πράγματα που είναι χειροπιαστά. Τα βλέπουμε. Ο κύριος Δήμας, ο οποίος μίλησε για πάρα πολλά από αυτά τα έργα, αλλά και ο κύριος Χατζηδάκης, είπαν ότι, και νομίζω ότι έχουν δίκιο.
Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί έχεις μια πιο σφαιρική εικόνα αλλάζει. Και γι' αυτό ήθελα να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ.
Η Κρήτη αλλάζει. Και δεν αλλάζει επειδή το λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ούτε ο υπουργός υποδομών, ούτε ο υπουργός οικονομίας και οικονομικών, ο τσάρος, ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Το βλέπουμε ότι τα έργα προχωρούν και θα έχουν μια πολύ σημαντική επίδραση και επίπτωση θετική στον τουρισμό και στην οικονομία της Κρήτης γενικότερα. Δηλαδή, θα σου δώσω, ας πούμε, για να καταλάβεις ένα στοιχείο που κουβεντιάζαμε σήμερα με κάποιους ανθρώπους από το αεροδρόμιο. Και χθες και σήμερα που συναντηθήκαμε εκεί, όπου λέγαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι το Καζαντζάκι σήμερα έχει στην πλάτη του το high score του 2025 με 10 εκατομμύρια επιβάτες και κάτι, το έσπασε και πήγε λίγο παραπάνω. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι έτοιμο να υποδεχτεί από την πρώτη κιόλας χρονιά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια επιβάτες. Τα 5 εκατομμύρια επιπλέον, αντιλαμβάνεσαι ότι ένα μπουκαλάκι νερό
τη
σκόνη τους να αφήσουν μόνο στην Κρήτη. Καταλαβαίνεις τι επίπτωση
δίκιο.
Είναι και πόσο θα αλλάξει όχι η οικονομία του Ηρακλείου, η οικονομία ολόκληρη του νησιού. Διότι αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα κατεβαίνουν πτήσεις που θα κατευθύνονται στη συνέχεια στη Σιτία, στον Άγιο Νικόλαο, στο Ρέθυμνο, στην περιοχή των Χανίων, στο νότιο τμήμα της Κρήτης και πάει λέγοντας. Να ακούσουμε τον κύριο Αρανίτη στο σημείο αυτό και να επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα.
Η Κρήτη αλλάζει πρόσωπο. Εμείς σαν όμιλος Άκτορ, έχοντας επενδύσει πολλά σε αυτό το νησί, εκτελούμε αυτή την περίοδο μερικά από τα μεγαλύτερα έργα όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της χώρας. Συμμετέχουμε στο 100% της κατασκευής του δημόσιου έργου Χερσόνησος Άγιος Νικόλας. Εκτελούμε σε ποσοστό περίπου 50% το ΣΔΙΤ Ηράκλειο Χερσόνησος. Και πριν από λίγο καιρό εισήλθαμε στην παραχώρηση του βόρειου οδικού άξονα Χανιά Ηράκλειο με την προαίρεση Κίσαμος Χανιά σε ποσοστό περίπου 36%. Αντιλαμβάνεστε ότι για μας οι υποδομές της Κρήτης, οι οδικές υποδομές είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του ομίλου μας και σαν Άκτορ έχουμε επενδύσει και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε πολλά σε αυτό. Ταυτόχρονα εκτελούμε πολλά και σημαντικά έργα όπως τις εστίες Κρήτης που είναι στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Είναι το πρώτο και σημαντικά, ίσως το μεγαλύτερο έργο κτηριακό στη χώρα που αφορά κατασκευή φοιτητικών εστιών, περίπου 3.000 κλίνες. Και την ίδια στιγμή εκτελούμε το υδραυλικό αντιπλημμυρικό έργο του Μπραμιανού στην Σιτία Ιεράπετρα, που είναι η κατασκευή συμπληρωματικών έργων του Μπραμιανού, έργων υδραυλικών και το έργο του φράγματου Μύρτου. Με όλα αυτά και με άλλα αρκετά πολλά μικρότερα έργα, για μας σαν όμιλο Άκτορ, η Κρήτη τα επόμενα 5-10 χρόνια θα είναι ένα σημαντικό πεδίο ανάπτυξης και κατασκευής έργων υποδομής. Σχετικά με το βόρειο δικό άξονα, τα στοιχεία του χρονοδιαγράμματος έχουν ως εξής. Για το κομμάτι Χερσόνησος Άγιος Νικόλας είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και επιτάχυνση των εργασιών και μετά από αίτημα και του Υπουργείου Υποδομών. Το καλοκαίρι του 2026, φέτος δηλαδή, θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το μεγαλύτερο τμήμα του, περίπου 10 από τα 14 χιλιόμετρα. Στο κομμάτι Ηράκλειο Χερσόνησος, παρά το ότι αντιμετωπίζουμε κάποια σημαντικά γεωτεχνικά προβλήματα στην εξυγχρονίσθηση ράγκων, πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο έτος θα παραδοθεί και το τμήμα αυτό, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες της παραχώρησης, του έργου ΒΟΑΚ παραχώρησης, και στις τρεις παρακάμψεις, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.
Είπα. Επανήρθαμε. Εξακολουθεί να είναι στη συντροφιά μας ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Κώστας ο Σιλιγκάρδος. Ο λόγος αυτόν, γιατί έχει πολλά πολλά ακόμη και ενδιαφέροντα το ρεπορτάζ του να μας αναλύσει.
Ναι, θέλω να σταθώ καταρχήν στο γεγονός ότι μείναμε όλοι εκπληκτοί από το πλήθος του κόσμου σε σημείο που δημιουργήθηκε πρόβλημα.
Τόσο πολύ, ε?
Ναι, δηλαδή μου είπαν οι διοργανωτές ότι η προσκλήση ήταν περίπου 150 συν τους δημοσιογράφους.
Πήγαν δηλαδή απρόσκλητοι.
Θα σου πω τι έγινε. Η προσκλήση ήταν 150, αυστηρά 150 προσκλήσεις περίπου, συν τους δημοσιογράφους, που ήμασταν πάρα πάρα πολλοί, ήταν όλα τα μέσα της Κρήτης, είναι λογικό. Φτάσαμε κάποια στιγμή σε μια πληρότητα προς το μεσημέρι να ξεπερνούν τους 300. Αυτό συνέβη, εντάξει τώρα εγώ δεν θέλω να πω δυστυχώς ευτυχώς, συνέβη διότι πάρα πάρα πολλοί που είχαν μια πρόσκληση έπαιρναν μαζί και φίλους και συνεργάτες κλπ. Που ήθελαν να έρθουν να το δουν αυτό και ξέρεις είναι πάντα και η φωτογραφία.
Κοίτα, να συναντήσει κάποιους ανθρώπους.
Ναι. Ναι, θέλω να πω ότι πάντα η φωτογραφία με έναν υπουργό, με έναν δημοσιογράφο, είδα ας πούμε για παράδειγμα ήταν moderator στο πρώτο πάνελ ο Αντώνης ο Στρόιτερ, είδα ας πούμε και κυκλοφορούν κάποιες φωτογραφίες του Αντώνη με κάποιους συντοπίτες μας και φίλους μας στα social media. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
Είναι σε και αυτό. Εντάξει, μέσα στη ζωή.
Θέλω επίσης να πω ότι έκανε μια παρέμβαση ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, για να ξεκινήσω λίγο από τα δικά μας, που ήταν πάρα πολύ κέρια, ότι είναι η ευκαιρία να αναδείξουμε το νησί ως τον απόλυτο παγκόσμιο προορισμό εμπειριών. Και έχει δίκιο ο Σταύρος να το λέει αυτό. Σε μια χρονική στιγμή όπου συζητήθηκε και είναι λογικό και εκεί θα σταθώ τώρα μια συζήτηση που περιστράφηκε γύρω από τον πόλεμο.
Δηλαδή
εάν και ο κύριος Καραβίας αλλά και οι υπουργοί εκτίμησαν ότι ο πόλεμος δεν θα κρατήσει για πάντα, ο πόλεμος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, θεώρησαν ότι κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες θα σταματήσει. Όμως, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία. Αν έχουμε ακυρώσεις σε χώρες που παραδοσιακά θα πήγαιναν στη Μέση Ανατολή ή σε περιοχές που γυτνιάζουν με αυτές τις χώρες, να η ευκαιρία της Κρήτης να πάρει και άλλων περιοχών της Ελλάδας, όπως η Ρόδος, να πάρει μερίδιο αυτής της αγοράς. Ένα το κρατούμενο.
Χρειάζεται βέβαια να πω και στρατηγικές κινήσεις αυτό, έτσι.
Χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Κακά τα ψέματα, χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Όμως δεν το είπαν ανεδαφικά και νομίζω
και
ότι.
Και δεν είναι και ουτοπικό.
Δεν είναι ουτοπικό. Ναι. Μπορούν να γίνουν κινήσεις τελευταία στιγμή. Άλλωστε, θέλω να σου πω ότι οι tour operators, οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν τα πακέτα τους, δεν τους ενδιαφέρει στη τελική ανάλυση μια τέτοια κατάσταση. Αν ο πελάτης τους θα καταλήξει σε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο ή στην Κρήτη, αντί ξέρω εγώ, τι να πούμε τώρα, του Ντουμπάι. Εντάξει. Αυτό που επίσης συζητήθηκε αναφορικά με την κρίση του πολέμου και προβλημάτισε ιδιαίτερα, είναι το θέμα του κόστους. Το παντρεύω τώρα αυτό με μία από τις τελευταίες δηλώσεις που έγιναν στο σημείο που είχαν στήσει τα μέσα ενημέρωσης και περνούσαν όλοι και κάναν τις δηλώσεις τους, από τον κύριο Μάγειρα. Ο κύριος Μάγειρας είναι ο πρόεδρος της Άττικα. Η Άττικα είναι η μεγαλύτερη passenger επιβατική ναυτιλιακή εταιρεία στην Ευρώπη, με 4 σήματα, ANEC, Blue Star, Superfast και Hellenic Seaways. Ο κύριος Μάγειρας λοιπόν ήταν, τι ήταν το ευνόητο να συζητηθεί εκεί, αν θα αυξηθούν τα εισιτήρια με αυτά που βλέπουμε το πετρέλαιο, γιατί το καύσιμο
υπάρχει,
είναι συνυφασμένο ακριβώς. Είπε το εξής που θα έλεγα ότι δεν είναι λάθος. Παραδέχθηκε ότι τα εισιτήρια είναι ακριβά για τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει το καλοκαίρι.
Δεν κρύβεται αυτό άλλωστε.
Είπε όμως το εξής, ότι αν ένας επιβάτης θέλει να φύγει από το Ηράκλειο, να πάει σε ένα νησί, ή από τον Πειραιά να πάει σε ένα νησί, και δώσει ένα εισιτήριο για να πάει 50 ευρώ, αλλά δίνει το σετ την ημέρα στις καρέκλες 80 ή 100, τότε λέει είναι ακριβό το αεροπορικό εισιτήριο ή η καρέκλα.
Είναι θέμα επιλογής.
Ναι, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Έβαλε και αυτή τη διάσταση. Είπε ότι υπάρχει προβληματισμός έντονος, ενώ λίγο νωρίτερα ο κύριος Χατζηδάκης είχε πει ότι ήδη έχουμε προειδοποιήσει όλους εκείνους τους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων ότι επειδή ξέρουμε πόσο κερδίζατε πριν, δεν θα δεχτούμε να κερδίσετε τώρα παραπάνω, θα μπει ένα πλαφόν μέχρι τον Ιούνιο.
Ως εδώ ουσιαστικά τους είπε.
Ναι, γιατί δεν μπορούμε να τεινάξουμε ούτε τον πληθωρισμό στον αέρα, ούτε το πορτοφόλι του οικογενειάρχη. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι σε μια περίοδο που θα έπρεπε η κυβέρνηση εδώ, γιατί ξέρεις εμένα μου αρέσει να λέω τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, να κάνει λόγο για μείωση, το ότι συζητά μόνο για το φρένο εμένα δεν μου αρκεί.
Συμφωνώ.
Και θα σου πω τώρα το εξής, γιατί υπάρχει πάντα ο λόγος και υπάρχει και ο αντίλογος. Θα μου πεις, κάτσε ρε Κώστα, πόσο βρήκες τη βενζίνη σήμερα στα πρατήρια που ερχόσουν. Εδώ στη βιομηχανική ας πούμε τη βρήκα 1,98, κοντά στα 2 ευρώ. Στη γειτονιά μου είναι στο 1,92.
Έχει στο να κάνει δρόμο, με το πότε προμηθεύτηκαν,
εδώ θέλω να πω όμως το εξής. Θα μπορούσε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να πάρει δύο μέτρα.
Και πάρα αυτά.
Το πρώτο μέτρο θα ήταν να βάλει ένα πλαφόν στο κέρδος του δηληστηρίου, δηλαδή να του πει πόσο κερδίζεις το λίτρο, τόσο, ωραία. Για αυτή την περίοδο, φίλε μου, θα κάνουμε μια συμφωνία. Εγώ
μιλάμε
είμαι το κράτος.
Μιλάμε και για αποθέματα ακόμη. Ναι.
Εγώ είμαι το κράτος, άρα εγώ, κράτος τι σημαίνει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κράτος σημαίνει ισχύς. Έτσι, άρα έχει το περιθώριο να το κάνει αυτό και θα του πει ότι, ξέρεις κάτι, θα κερδίσεις λιγότερα για αυτή την περίοδο και εγώ θα μειώσω τον ειδικό φορό κατανάλωσης στο καύσιμο.
Θα μπορούσε.
Άρα, εγώ όταν έφυγα να πάω στο Ντουμπάι και στο Αμπουντάμπι πριν από 15 μέρες, είχα καύσιμο, έβαλα το τελευταίο καύσιμο από τη γειτονιά μου 1,72. Σήμερα είναι 1,92, είναι 20 λεπτά πάνω στη γειτονιά μου.
Και κανείς δεν ξέρει που θα
πρόσεξε. Φτάσει. Θα μπορούσε λοιπόν να πει, ξέρετε κάτι, ξανά 1,72. Πώς θα το κάνω το 1,72? Θα κόψω 10 λεπτά από το περιθώριο κέρδος. Το λέω λίγο χονδρικά και ίσως είναι απλοϊκό έτσι όπως φαίνεται, αλλά
πρέπει
τη φιλοσοφία,
να το πω φιλοϊκά για να καταλάβω ακριβώς τη φιλοσοφία.
Θα κόψω
και
λοιπόν 10 λεπτά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενδεχομένως να πειράξω και το ΦΠΑ, και ας έχω μικρότερη ροή εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί αυτό υπολογίζει ο Πιερακάκης με το χαρτί και το μολύβι. Σου λέει πόσους τόνους, πόσες χιλιάδες τόνους λίτρα δίνω εγώ από την κάνουλα στην ελληνική επικράτεια, τόσο. Επί τόσο κάνει τόσο. Αυτό που πάει, πάει στον κρατικό προϋπολογισμό. Ωραία. Θα το χάσω για ένα μικρό διάστημα. Και τι θα κάνω, θα βάλω και το δηληστήριο να πουλήσει με μικρότερο ποσοστό κέρδους. Εγώ δεν λέω να το χαρίσει, προς Θεού. Είναι εταιρείες που πρέπει να έχουν, είναι σειγμένες στο χρηματιστήριο, είναι. Να κερδίσεις, φίλε μου, αλλά όχι να εσκροκερδίσεις για αυτό το διάστημα που ζορίζει το κόσμος και απειλεί τον πληθωρισμό η αύξηση.
Και εδώ γι' αυτό...
1,72 έβαζε ο Σιλιγάρδος από τις Βασιλιές στο πρατήριο. Ωραία, 1,72 και σήμερα. Όχι 1,92.
Με αυτά που μας λες εξηγούνται πάρα πολλά πράγματα γιατί δεν ακουμπάει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί σου υπενθυμίζω ότι οι ιδιοκτήτες πρατηρίων το ζητάνε πάρα πολύ καιρό αυτό. Ξέρεις γιατί είναι αυτή η υπολογή μπροστά στον
Μαρία,
κόσμο.
Ο καθένας ζητάει τα δικά του. Δηλαδή,
καλά,
ο πρατηριούχος ζητάει το δικό του. Η κυβέρνηση ζητάει το δικό της. Ξέρεις γιατί, τι κάνει η κυβέρνηση. Γιατί παίρνει αυτά τα λεφτά, γεμίζει το κρατικό ταμείο, σαφέστατα τα έσοδα είναι σημαντικά και πρέπει να τα κοιτάμε. Μην ξεχνάς ότι έχουμε κάποιες συγκεκριμένες μνημονιακές. Εγώ δεν θα
ακόμη
την απαλείψω. Βεβαίως. Όπου πρέπει να έχεις πρωτογενή πλεονάσματα. Και την ίδια ώρα από αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα που κάποιοι τα ονομάζουν ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, αυτός παίρνει επί της ουσίας ένα ποσό και έρχεται και στο δίνει πίσω, ο Πιερακάκης ας πούμε για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης, και έρχεται στο δίνει πίσω ως επίδομα. Δηλαδή σου κάνει το fuel pass, σου κάνει το tade pass, το δίνα pass και πάει λέγοντας. Και κάνει πολιτική με αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι αντί να το κάνει έτσι, θα μπορούσε να το κάνει οριζόντια και κάθετα, άρα να ευνοηθούν και ο Γιάννης και η Μαρία και ο Κώστας και ο Δημήτρης και η Ευαγγελία
και
κλπ. Και όλοι, παρά να ευνοηθεί μόνο ο Γιάννης με το Σιλιγάρδο και τη Μαρία. Και άλλοι τρεις που δεν δικαιούνται.
Θα μου πεις, και παράπονα.
Δεν πρέπει αυτός που έχει ισχυρό πορτοφόλι να συμβάλλει περισσότερο. Ναι, πρέπει να. Ας του το πάρεις με τη φορολογία. Όχι όμως, γιατί το κράτος εισπράττει από τους έμεσους
και τους άμεσους
φόρους. Ποιος είναι ο άμεσος φόρος? Είναι το εισόδημα του Γιάννη που πάω εγώ και το φορολογώ. Ποιος είναι ο άμεσος φόρος? Είναι η φορολογική δήλωση που κάνει ο Σιλιγάρδος και πάω και τη φορολογώ. Ποιος είναι ο έμεσος φόρος? Ο έμεσος φόρος αυτός πληρώνουμε όλοι. Τον πληρώνει και ο Βραδινογιάννης και ο Λάτσης και ο Μαρινάκης όταν πάνε και γεμίζουν το μηχανάκι τους, το αυτοκίνητό τους με βενζίνη. Τον πληρώνω και εγώ που είμαι άνεργος ενδεχομένως. Κατάλαβες. Άρα φτιάξτε το ωραία. Αυτό θέλω να πω. Και υπάρχει τρόπος, ξέρεις, έχουμε νομίζω το περιθώριο, επειδή παρακολουθώ τα οικονομικά πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρεις, εγώ εκτιμώ ότι έχουμε το περιθώριο για 2 μήνες να αντέξουμε να κάνουμε κάποιες τέτοιες αλχημίες, ώστε να μην διωγγώνουμε τον πληθωρισμό που έχει συνέπειες και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνουμε περαιτέρω το ήδη βεβαρημένο πορτοφόλι της Ελληνίδας νοικοκυράς και του ελληνικού νοικοκυριού,
είναι, γιατί
που έχει τυναχθεί έτσι κι αλλιώς στον αέρα τα τελευταία χρόνια.
Βρίσκει τους καταναλωτές ήδη σε μια δύσκολη οικονομική φάση. Και γι' αυτό ακριβώς γιγαντώνεται το πρόβλημα.
Βέβαια, διότι επειδή ξέρεις ότι κάνω τα ψώνια του σπιτιού, το έχω
το
πει.
Ξέρω.
Και το κάνω και επειδή μου αρέσει, αλλά και από επαγγελματική διαστροφή, διότι εγώ δεν θεωρώ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι δημοσιογράφος και έχεις δημόσιο λόγο. Και δεν ξέρεις πόσο κάνει κιλό φέτα.
Ναι.
Ή ένα χαρτί μακαρόνια, να το πω έτσι πολύ απλά, ή μισό κιλό αλεύρι.
Ναι, είναι σαν να κοροϊδεύει τον ίδιο στον εαυτό.
Δηλαδή, πώς θα κάνεις δημοσιογραφία όταν δεν ξέρεις πόσο κάνει
ένα κιλό
το σπαγκέτι. Ναι, ένα σπαγκέτι. Ένα κιλό ψωμί.
Το
εφιάλωμα, το νερό. Το ένα λίτρο γάλα. Δεν γίνεται. Σου λέω λοιπόν ότι ήδη είχαμε τραβήξει μία ανηφόρα, όπως επίσης και στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ. Βλέπε για παράδειγμα ρεύμα, τηλεφωνία κλπ. Θα μου πεις, τι σχέση έχει το πετρέλαιο με την τηλεφωνία? Δυστυχώς στην Ελλάδα όλα έχουν. Διότι δυστυχώς στην Ελλάδα όλα επηρεάζονται από την ενέργεια. Δηλαδή, όταν αυξάνεται η τιμή στο LNG, στο φυσικό αέριο, σου πω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που δουλεύει, όχι για το ψωμί, θα σου πω για κάτι άλλο που δεν πάει το μυαλό μας. Ο φούρνος που δουλεύει για να ψήσει το λίπασμα ή τη ζωοτροφή μετακυλίεται στον αγρότη. Άμα μετακυληθεί στον αγρότη, πάει τελείως. Μετακυλήθηκε παντού.
Ήδη έχουμε
διότι
αντιδράσεις.
Ο αγρότης θα σου βγάλει πιπεριά, θα σου βγάλει φρούτο. Με τι? Με το λίπασμα που πήρε ή τη ζωοτροφή για να ταΐσει το ζώο, να πάρει το γάλα, να πουλήσει το τυρί. Βλέπεις ότι είναι όλα μια αλυσίδα.
Και κάπως έτσι τα πληρώνουμε.
Άμα λοιπόν εμένα το LNG μου φουσκώσει το λογαριασμό του ρεύματος ή μου φουσκώσει την πρώτη ύλη που καίει ο φούρνος, γιατί καίει LNG, για να, φυσικό αέριο δηλαδή, για να κάψω εγώ και να βγάλω το λίπασμα και τη ζωοτροφή, έχουμε τελειώσει. Ακρύβεινε το γάλα, ακρύβεινε η πιπεριά, ακρύβεινε το μανταρίνι, τελειώσαμε. Όλα. Γιατί το μανταρίνι, ακόμα και αν δεν θέλει λίπασμα, λέω ένα παράδειγμα, πρέπει να μεταφερθεί με κάποιο τρόπο. Το κόψεις εσύ. Μετά, πώς το μετέφερα εγώ? Το έβαλα σε ένα φορτηγό.
Και η καύσιμα.
Πάει το καύσιμο, το έβαλα στο πλοίο, πάλι καύσιμο. Σωστά. Το έβαλα σε μια συσκευασία, πάλι καύσιμο για να παραχθεί η σακούλα.
Είναι να τυποποιηθεί.
Έτσι.
Μάλιστα.